wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo ahada bisha November sanadka 2020 ay tahay 8 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 17.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah qodobada madaxweynaha loo badinayo inuu yahay madaxweynaha dalkan Mareykanka ee soo socda Joe Biden oo xalay hadlay kadib ku dhawaaqisii guushiisa la sheegay.
Horta runtii Sahre iska cadeen markii horeba in madaxweynaha Biden uu soo baxayo marka laga eego istiidiyadii gobolada uu horreeyey. Gobolka hadda ugu horreeyey hadda la sheegay inta gobolada la isku haystay Pennsylvania intuu ka horreeyey aad bay u badnayd.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin falanqeyna oo ku saabsan doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. waxaad kaloo maqli doontaan dareenka dadka Soomaalida ah ee gobolka Minnesota iyo doorashada Joe Biden uu ku soo baxay. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
ninka loo saadaalinayo inuu ku guuleystay xilka madaxweynenimo ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalay khudbad uu ku sheegtay guushiisa madaxtinimada u jeediyay shacabka Mareykanka, isagoo kumanaan dad ah oo aad u faraxsan kula hadlayay magaalada Wilmington ee caasimadda gobolka Delaware ee isaga laga soo doortay. ayuu u mahadceliyey shacabka Mareykanka, kuwa isaga doortay iyo kuwa aan soo dooranin, isagoo yiri: saaxiibayaal, shacabka Mareykanka way hadleen, waxayna na siiyeen guul qanaaca leh guushaasoo ah mid shacabka u soo hoyatay. Biden ayaa ballan qaaday inuu soo celin doono ruuxdii Ameerika, isla markaana uu dhisi doono lafdhabarta qaranka oo uu ku sheegay inay yihiin dadka dabaqada dhexe ee shaqeeya. wuxuu intaasi ku daray inuu soo celin doono sumcaddii Mareykanka uu ku lahaa caalamka, isla markaana uu xoogga saari doono sidii uu mideyn lahaa shacabka Mareykanka. wuxuu si gaara ugu mahadceliyey dadka madow ee African Americanka ah oo uu sheegay inay lafdhabar u ahaayeen guushiisa. Biden ayaa sheegay inuu ahmiyadda koowaad siin doono dagaalka ka dhanka ah aafada COVID-19, isla markaana uu ku hormarsiin doono dhaqaalaha, isagoo sheegay inuu magacaabi doono isniinta soo socota guddi isugu jira saynisyahano iyo khuburo caafimaad oo kala taliya xakamaynta xanuunka coronavirus. Biden oo 8 sanadood madaxweyne ku xigeen usoo noqday madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, islamarkaana 18 sano jir ah, ayaa loo saadaalinayaa inuu noqdo madaxweynihii ugu da'da weynaa ee soo mara taariikhda Mareykanka. dowladda Suudaan ayaa xiratay xuduudda ay la wadaagto dalka Ethiopia, sida ay sheegtay wakaaladda Suna ee wararka u faafisa dalkaasi Suudaan. gudoomiyaha gobolka Kasala Fadaal Raxmaan ayaa Khamiistii ku dhawaaqay xiritaanka xadka, isagoo sheegay in guddiyo ay go'aan ka gaari doonaan waxa laga yeelayo dadka rayidka ah ee qaxootinimada u raadsanaya dalka Suudaan, kuwaasoo ka tegaya dalka ay xadka ka xirteen ee Ethiopia. tallaabadan ayaa daba socota qallaasaha ka jira gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia, halkaas oo xukuumadda Addis Ababa ay ku qaaday olole milatari oo ka dhan ah maamulka gobolkaasi ka taliya ee ururka TPLF oo ka dhaga adeegay inay u hoggaansamaan awaamirta golaha federationka ee dalkaasi. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ahaana madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalay hadlay kadib guushiisii la soo wariyey ee doorashada. Biden ayaa noqonaya madaxweynihii 46-aad ee Mareykanka kadib markii uu ku guuleystay gobolka uu ku dhashay ee Pennsylvania, halkaas oo uu ka helay 20 cod ergo oo u baahnaa si uu u gaaro 277 cod ergo ee uu u baahan yahay qofka madaxweynaha ka noqonaya dalkan Mareykanka, xitaa haddii lagaga badiyo codadka dadweynaha. ka hor inta uusan noqonin musharaxa dimuqraadiga, Biden waxa uu u soo noqday madaxweyne ku-xigeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama muddo 8 sano ah, sidoo kalena waxa uu noqday senatarkii ugu muddada dheeraa ee kasoo gala gobolka Delaware oo uu ku fadhiyey 36 sanadood. haddaba Sahre Cabdi Axmed ayaa si dhow ula socotay khudbadiisii xalay, warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ahaana musharaxi xisbiga dimuqraadiga ah ayaa kadib markii lagu dhawaaqay guushiisa qudbad taariikhi ah oo dhinacyo badan taabanaysa oo uu jeediyay xaaladda dowladaha Mareykanka Joe Biden madaxweynaha lagu wado in sida haatan warka loo badinayo uu noqdo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dadkii u codeeyay madaxweyne Trump ay muhiim tahay in waqti ayaga ay siyaasi markaasii waddankan uga gudbay caqabado badan oo hortaagan.
All those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans.
Wiini u codeeyay madaxweyne Trump waan dareemayaa in jidka ay leedahay. Aniga nafteeda dhowr jeer ayaan waayay. Aan Cecilia Janis waxa la joogaa xilligii aan ka gudbi lahayn hadalladii adka. Aan hoos u dhigi lahayn heerkulkeena xilligii aan is arki lahayn is dhageysan lahayn aanan sameyn lahayn horumar waa in aan ula dhaqannaa kuwii naga soo horjeeday sida inaysan cadowgeena ahayn ma ahan cadowgeena ee waa dad Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay in uu noqonayo madaxweyne dadka dalkan Mareykanka mideeya isla markaasina boogihii iyo dhibaatooyinkii la qabay ee qaybsinka ay ka mid tahay dhayi doona wuxuu Joe Biden sheegay in wax badan uu ka bedeli doono siyaasada Mareykanka ayna tahay waxa dad badan oo Mareykan ah ay ugu codeeyeen asaga arrintaasi waxa uu soo hadal qaaday waxa uu ku doortay qofkii ugu horeeyay oo madaxweyne ku xigeen haween ah oo uu doortay Kamala Harris
the fantastic vice president you just heard from Kamala Harris who makes history as the first woman first black woman the first woman from South Asian descent the first daughter of immigrants ever elected in this country don't tell me it's not possible in the United States it's long overdue And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. Once again, America's bent the arc of the moral universe more toward justice.
Waxaan ku faraxsanahay inaan doortay madaxweyne ku xigeenkii ugu mudnaa Kamala Harris oo sameeyayso taariikh kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horeysay oo madaw ah haweeneydii ugu horeysay oo waalidkeed ay waddankan yimaadaan ayaga oo soo galooti ah haweeneydii ugu horeysay asal ahaan qayb ahaan ka soo jeeda waalidkeeda Koonfurta Aasiya waana gabar qoyskeeda ay soo galooti ahaayeen oo markii ugu horeysay abid aan u doorto madaxweyne ku xigeen hadaba inta uusan hadlin ka hor Joe Biden ayaa ayaduna waxa ka hadashay goobtaasi Kamala Harris oo haweeneyda u doortay madaxweyne ku xigeen in ay u noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga waxaana ay sheegtay in guusha ay ku taagantahay caawa iyo sidoo kale taariikhda ay sameysay ay tahay mid guul u soo hoyata guud ahaan ba haweenka Mareykanka waxa Kamala Harris ay soo hadal qaadeen haweenka madawga ah iyo dumarkii 100 sano ka hor u soo halgamay inay haweenka cod yeeshaan aysan la'aantood waxba noqoteen hadii aysan ayaga u soo halgamin guusheeda caawa
taasi waxay ahayd Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay khudbadii xalay uu jeediyay ninka loo saadaalinayo inuu noqonayo madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden
musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden ayaa hadaba ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee talaadadii dadweynaha dalkan Mareykanka ay u dareereen hadaba falqeyn ku saabsan sida natiijadaasi doorashada madaxtinimo ay ahayd ayaa waxa aan ku wareystay Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka degana gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
ee horta runtii saaray iska cadeen markii horeba in madaxweynaha Biden uu soo baxayo marka laga eego istaadiyadii gobolada uu horeeyay gobolka hadda ugu horeeyay hadda la sheegay inta gobol la isku haystay Pennsylvania intuu ka horeeyay aad bay u badnayd wayna cadeedin aanay gaarin haddana waxaa la sheegay Arizona iyo Nevada marka waxa weeyaan meel maaragtay uu ka dagaalamo ama uu ka sii raadiyo wax kale aad bay u adag tahay مرحدي إنه كله واقعي أو سوشيال ميديا دينا لقشة لقشة جاي المسحة فضة ضرورتي مدوبيد مدة دوسارنا اللي بقية اللي رام حاجة دونا انتي لك بالاس هاي سن دونا حدا واحد مداني فيه انتي
وقتها ترامب أصلا وحقوسه قربتي ستوير ك وحان أهم مدحونها للدورتي مركلة soo marka taas waxay ka turjumaysaa markii dabcan lagu dhawaaqay ee guusha ee la soo dhajiyay in uu madaxweynaha noqon doono xiga Biden
horta deela horta laga dhaarinayo madaxweynaha kale uu ahaan kara laakiin marka si kasto loo xisaabiyay oo wax walba loo eegay wuxuu ku sheegto ama sabab uu ku sheegto in la doortay ma jirto waxa weyn isagoo aan xataa madaxweynaha kale uu soo ku dhawaaqin madaxweynaha fogaankii hore Biden ayuu degdegay degdegana waxa keenaya wuxuu ka cabsi qabay oo taageerayaashiisa uu mutusayay maaha wax kale ay ka dhageysanaysay mana noqon karo madaxweyne maalinta maaragtay la isku raaco istaadiyadu ay wada sameeyaan waxyaadan certifications madaxweyne maaha maalinta January 20th oo la dhaarin doono madaxweynaha cusubna markii ugu dambeysay White House uu ka bixi doono ayay noqonaysaa
waa tahay marka bal waxa dhiga waranta muddo ayaa laga dhir sugayay tirinta codadku muddo ayay socotay maxaa ku raada gobolada qaar kood waxa la lahaa marba gobol hebel ayaa hebel ugu horeeya marka hadda goorma si rasmi ah waqtiga ugu dambeeyo la dhigi kara madaxweyne Biden
madaxweyne Biden horta ilaa la dhaariyo muyaana madaxweyne ma noqonayo sida Mareykanka dhaqankooda ah ee madaxweyne nimada kale wareejintuna waxay dhacday bisha January 20th maalintaas la kala wareejiyay marka inta ka horna loogu ma yeeli karo inuu madaxweyne yahay laakiin madaxweynaha la doortay baa dhigi kara maanta runtii wax ka hortaagi kara in la ilaado madaxweynaha la doortay ma jirto waayo sida xaqiiqadu ay dhinac walba ka muujinayso madaxweyne Donald Trump lama dooran codkii dadka ayaa yaala electoral college ka hadii aad eegto ama aad intii la isku dooranayo sida gaarka ahayd 270 baa laga rabay ilaa 300 iyo ka badan buu hadda haystaa Biden marka runtii wax ka hor istaagi kara inuu madaxweyne noqdo ma jirto
waa tahay waxa ayadana xiiso gaar leh Kamala Harris oo madaxweyne ku xigeen uu doortay Biden oo ah gabar oo hadana madow ah oo hadana madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay oo dumar noqonayso sida hadda lagu wada hadii Biden uu madaxweynaha noqdo ugu dambeyntii marka la dhaariyo marka taasna maxay ka dhigan tahay
runtii inuu doorto markii ugu horeysay Biden uu sheegay wuxuu waxaan dooran doonaa qof dumar ah wuxuu istusayay inay maaragtay haweenku yihiin power ama awood ay maaragtay xaqooda helin marka isagu intaanay xanuunadan iyo COVID-19 iyo yarintii dilkii George Floyd aanay soo bixin wuxuu gabadh baad qof dumar aan dooranaya marka uu arintii madowga iyo dhibaatadii dhacdayna wuxuu yiri waxaan dooranayaa qof dumar oo madow run ahaantii doorashada Kamala Harris oo waliba markay madaxweynaha u ordaysay dhowrkoor isku dhaceen ayuu go'aansaday waayo runtii waxay ahaan jirtay qof lawyer sara ahaan jirtay attorney general ama maxaa loo jiray
sharciyaqaan
sare bay ahayd xeerariyaha guud ee waxay ahaan jirtay gobolka ugu weyn maaragtay ugu dadka badan ee California marka wuxuu yaalo badan buu ku doortay inay kaliya madow tahay ma aha abeed iyo hooyadeed baa waxa hooyadeedna waxay ka soo jeedaa waa hindiyad bay ahayd abeenin madow buu ahaa marka runtii qof maaragtay nin cadina waa qabaa marka waa maaragtay qof meelo badan ama experience badan oo waxay leedahay waayo aragnimo aad u tiro badan ayay leedahay runtii laakiin dumarka kaliya ma aha dadka madowga ama dadka laga tiro badan yahay baa wax weyn bay u ahayd in gabadh la doorto
maxay noqon doontaa saadaasha waddankan Mareykanka dabcan doorashada hadda waa heer gabagabey maraysa waa soo gabagabowday Joe Biden waa la sheegay warbaahinta gudaha oo dhan waxay leeyihiin uu madaxweynihii la doorto noqday saadaasha maxay noqon kartaa marka dhinac laga fiiriyo
horta runtii waddankan waddan runtii badan ay dimuqraasiyadiisu ay soo jirtay weeye waddan sharciyadiisu adag yahay weeye ama ahaato xagga shuruucda maxkamadaha, ama ahaato xagga dowladda lafteeda, ama ahaato xagga kongreska ama baarlamaanka, ma aha waddan hal nin keliya iska jiidan karo sida Afrika. Madaxweyne Donald Trump awood uma laha. Runtii waxaan dadku ka walwalsan yihiin in dadkii isaga u fooday ee uu siinayay warka khaladka ah uu leeyahay waan guuleystay ay u muuqatay qeyro mas-uulnimo. Dadkaas oo hubaysan oo hub haysta oo maalin walba meelihi dadku ay ka codeynayeen in hubkooda la wareegayay inay dhibaato geystaan oo cid wax yeelaan oo uu markaa waddanka khalqal galo, taa unbaa laga walwal qabaa run ahaantii. Taasuna waxa weeye maalinta uu hadduu sidii hore isu dhaamo oo uu yidhaahdo maaragtay waan ogolaadeen madaxweyne inuu la doortay Biden, dadkiisiina uu la hadlo, taas ayay isaga gobonimada ugu jirtaa.
kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamed Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka degan dalkan Mareykanka gobolka Virginia oo igu waramayay gobolkan.
Soomaalida degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa dareenkooda ka dhiibtay aragtida ku saabsan guushii doorashada ee loo saadaalinayo Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha dalkan Mareykanka. Wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa mikrofoonka V O A da la dhexmaray dadweynaha reer Minneapolis.
Halkan gobolka Minnesota wali waxaa ka soconaya banaanbaxyo iyo dabaaldegyo dadka reer Minnesota ay ku taageerayaan Joe Biden madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka oo gobolka Pennsylvania ee waddanka Mareykanka la shaaciyay in uu ku guuleystay codadkii halkaasii la tiriyay. Dadkuna halkan waxa ay sameynayaan taageero weyn u muujinayaan Joe Biden. Waxay la joogay qaar kamida dadweynaha iyagu halkan isugu soo baxay banaanbaxyada ka qayb qaadanayay. Isheeg marka hore magacaaga iyo ujeedadii maanta aad u banaanbaxaysay.
Magacaygu waa Cabdikariim Saleeban oo ku magac dheer ilka caste. Ujeedada maanta aan u dabaaldegaya waxay ahayd maadaama intii maalmihii ugu dambeeyay aanu ka shaqaynaynay si ay dadku u codeeyaan annaguna aanu codeynay, guusha iyo midhadhalkeedii ayaa caawa loo dabaaldegayay oo la saadaaliyay inuu madaxweyne Joe Biden uu noqon doono madaxweynaha Mareykanka 4 sano soo socda iyo Kamala Harris oo vice presidentka noqon doonto. Marka guushaas aanu dabaaldegin
waa gartay, laakiin Joe Biden in uu xil ku guuleystaa Mareykanka in xil la kala madaxweynenimada la kala qaado wax cusub kuma aha waddanka Mareykanka. Waa maxay dabaaldegyada banaanbaxyadan aad samaynaysaan ka Soomaali ahaanta adinku?
Mascade waad mahadsantahay, waa su-aal wanaagsan. Kuma cusba Mareykanka in la kala guuleysto, laakiin Mareykanka waxaa ku cusbayda 4 sano ugu dambeeyay in madaxweyne waddanka haysta oo cid gaara oo Soomaalida iyo muslimiinta guud ahaan uu mar kasta weeraro ama taageerayo. Sidoo kale dadkii nabcaa muslimiinta iyo Soomaalidaba uu sii xoogaystay. Marka 4 sano ee lasoo dhaafay, wixii lagu dhex noolaa iyo reactionka ka soo baxay weeye dabaaldegyadan. Marka taasaa ka liifaysaan islayaan
waya Nicholas Nadalera ayaa dhinaca iga taagan. Bal magacaaga igu bilaaw, adiga maxaa muhiim ku ahaa oo aad ugu faraxsan tahay caawa una dabaaldegaysaa?
Magacaygu waa Maxamed Salaad Maxamuud, waxaan ku magac dheerahay Maxamed Boosaaso. Muhiimadda caawa ay leedahay doorashadan waxa waaye 4 sano oo lasoo dhaafay bay ka gedisan tahay, sida ay sheegayaan TV-ga iyo dadka saadaaliya. Waxaa caawa la sheegay inuu raayay madaxweyne Joe Biden oo islamarkaa xilka la wareegi doono. Marka tan waxay tusinaysaa guul noo soo haytay dadka laga tirada yaryah, dadka laga tira badan yahay, iyo dadka Soomaaliyeedba guul soo haytay waa tan caawa.
Maxaad ku qiimeynaysaa guushan? Maxayse adiga guul kugu tahay
guushan? Waxaan ku qiimeynayaa aniga guul igu tahay waxa weeye, number 1 waxaan ka mid ahaa dadka waxaan ka soo jeedaa waddan la geliyay Muslim ban oo Soomaaliya ay ka mid tahay. Madaxweynihii hore hadda xilka ka degay Donald Trump inshaallah uu ka degayaa waddankayga wuxuu geliyay Muslim ban, waxaan dhahayna dadkayga iman karin inuu dadkayga dad kale ka takooray. Marka codka waxaan aaminsanahay codkaygii iyo codka ummadda Soomaaliyeed inuu wax bedelay, isla markaana aan la sinaan doono dadka kale oo Mareykanka, dadkayguna imaan doonaan, opportunitygana heli doonaan. Marka waa guul noo soo hoyatay dadka Soomaaliyeed iyo dadka ajnabiga ahba. Runtii annaga guul waxay noo siyaada abay noo tahay dadka Soomaaliyeed.
Abamasanta waxaa isaguna dhinacayga snad taagan nin kale. Magacaaga ii sheego saddexan.
Saciid Cali Maxamed, waxaa ku magac dheerahay Bicir.
Bicirow, waatan waa la wada dabaaldegayaa, dadku way faraxsan yihiin, laakiin dabaaldegiinu miyaanu qabyo ahayn? Haddii madaxweynihii waddanka Mareykanka Donald Trump uu leeyahay arrintan waxba kama jiraan weeye, doorashadii waa la masuq maasuqay, sidee u dabaaldegtaan iyadoo madaxweynihii aanu ogolaaninba in laga guuleystay?
بسم الله الرحمن الرحيم. والله إني وكل هذا سيدا ومغته وضعي ورايي جسدي وحاول لما كلية شهادة ذي اللسية ماذا حوالي أني ماذا وحنا أدو قفر حسنا هاي ما داما وحاول أدو دداني وأنا أقود دداني أتكون إني سوام برنامحان معناها إسبدل وين بعد عاية كوسني كان وحنا قاعد يتتارجت وحير السوامالي دا وحاول وعيرنا يا وترحيلا يا حوالي مان ما يبات بضنبو سميي marka maadaama uu sidaan ugu sameeyay anaguna waxaan u dadaalnay inay dimuqraadiyadu ku soo baxaan ama joobay inuu soo baxo insha Allah oo kala deewu raayay hadda justina waxa way waa la sheegay inuu adkaaday oo ku soo baxay haddana natiijada ma sugeyna baan sugeyna insha Allah bidnillah kariim
laakin madaxweyne Donald Trump istagu ma ogolaan in laga adkaado
wallahi kulay danta keenaysa waxa way meesha oo laga qabanayo gacanta laga qabanayo oo nus ma tii kar meesha mareekan baa la dhaha
waa gartay adiga shakhsiyan maxaa muhiim ku ahaa oo aad u faraxsan tahay oo aad ka dhex arkaysaa in Joe Biden uu ku qaban karo kagana gadisan yahay madaxweynaha hadda talada wali haya Donald Trump
just horta labadan oo Mareykanka waa isku keymid kana madaxweyne ahaa kana haduu noqonaya kaliya anigu waxaan rabaa madaxweyne akhlaaq ku hadlaayo oo umadii soo dhaweysanaya dadkuna ay u yihiin isugu mid yaa la rabaa laakiin dadkii nin madaxweynaha dadkii kala tokoraya oo wuxuu leeyahay kuwa kan anay xigaan kuwa kan waa wadanka yimaadeen iska cayriye waxa way difeer ma aha marka waxaan rabnaa anagu madaxweynaha umada isu keenaya oo mideynaya yimadeedu waa inta
aad baad waxaan
thank you
sidaasi ayaa dadka reer Minnesota ee Soomaalida ahi caawa uga qayb qaadanayaan banaanbaxyada ka socda gobolka Minnesota ee lagu taageerayo Joe Biden oo la saadaaliyay in uu noqonayo madaxweynaha wadanka Mareykanka ee ku guuleystay ee codadkii la tiriyay ee maalmahan ka socday wadanka Mareykanka.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Mascade oo mikrofoonka VOA da la dhexmaray dadweynaha ku nool magaalada Minneapolis.
iyada wadamada kamida qaarada Yurub iyo Ameerika ba ee aad u badan ayaa tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ka ayaa hadana dalka Australia gaar ahaan gobolka Victoria oo halka uu dad badan oo cudurkaasi ku soo ridan jiray maanta gobolkaasi uu dabaldegay 8 cisho kadib markii laga dawoobay guud ahaan ba xanuunka COVID-19 ka hadaba wariyaha VOA da ee qaarada Australia Ibrahim Cumar Baafa ayaa wareysay gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Australia Dr. Hussein Xaraku waxa uu wax ka weydiiyay sida loo xakameeyo xanuunka COVID-19 ka ee gobolkaasi warbixintan ayuuna ka soo diray halkaasi
gobolka Victoria oo ahaa halkii ugu badnaa cudurka COVID-19 uu saameyn weyn ku yeeshay isla markaana tirada ugu badan dadka uu soo ridinayay ayaa maalintii 8-aad aan wax kiisa laga diiwaan gelin waxay la fadhiyaa hadda gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee Australia Dr. Hussein Xaraku waa maxay istaraatiijiyadda madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews uu adeegsaday in sidan loo xakameeyo cudurka ay sababto in 8 bari isku xigta aan wax kiisa laga diiwaan gelin gobolka
Premierka Victoria wuxuu soo rogay sharci ah lockdown muddo 3 bilood ku jirnay taas ayaa sababtay in maanta xaaladda aan ku suganahay aan gaarno dowladda amarkaas bixisay iyo shacabka amarka qaatay iyo community-da wada shaqeeyay taas ayaa maanta heerka aan joogno instead isho yani aan wax case aan helin wax dhimasho iyo wax cudurka qabo marka guusha la gaaray waa guul ay dadka reer Victoria oo dhan u soo hoyatay ee dadka Victoria dhan ka wada shaqeeyeen
waxaa la soconaa magaalada Melbourne inay tahay meesha ugu Soomaalida badan sidoo kale Soomaali badanna cudurka waa uu haleelay sidee marka ugu fududaatay Soomaalidu oo la ogaa inay dad socod badan isku taga in la xakameeyo naftirkooda awaamirtan ay u hoggaansamaan
waa run maamulaha hadda ugu dambeeyay ee cudurka waxa laga helay reer Soomaali ah Soomaali badanuna loo baqay in cudurkaas wada gaaro runtii dagaal xoog leh aan cudurka ku qaadnay testo badan aan sameeyay community-da na wada kacay odayaashii culimadintii aqoonyahanka marka dagaalkaas aan qaadnay aan waxaan testo ku sameeyay tiro gaaraysa 3,000 maanta alxamdulillah gabigood waxay noqdeen wada negative marka taas ay keentay in yani isku duubnida ay Soomaalida ay ku dhaqaaqeen ay cudurkaas kula dagaalamaan maanta aan nadiifkanahay taasnu waxay dhirigelisay nambarkii tiradii Victoria in cudurka uu ku yaraado premierka dawladda weyn oo maadaan wal khaasatan dadka la shaqeynayay oo department ee caafimaadka ka mid ah aad u xoolaha qabanay oo runtii aad ugu mahadcelinay Soomaalida aad ugu farxay sida aan yacni bo active ka aan hawshan u galnay ma aheyn dad sugaya ilaa amarka loo keenay waxaan la qanay dad amarka intaan loo keenay ka hor qaato hawshii fuliyay taasay yacni dawladda aynu u amaantay maanta runtii aad ugu farxsanahay hadaan nahay Soomaali community
aan ugu dambeyn roadmap-kii uu dejiyay madaxa gobolka Victoria sida muuqata waa uu shaqeeyay laakiin wili xayiraadihii qaar baa saaran gobolka sida 25 kilometer magaalada Melbourne inaan la isku gudbi karin maqaaxiduhu 20 qof ayaa gudaha fadhiisan karta kontona banaanka fadhiisan doonaan waa maxay marka talaabada xigta ee uu qaadi doono Daniel Andrew maadaama 8 cisho aan wax kiisa la diiwaan gelin
waa sax sax sheegis roadmap-ka aad u hirgelay dadka aad u faraxsan yihiin muddo aan xabiska ku jirnay runtii macna maanta waad u jeedaa guusheeda in yacni aan marayno sidii cusho aan wax kees la helin haddana kala sida la saadaalinayo waxa laga yaabaa in yacni shan laba tan kilometer kii wax ka bedelaa dhici karta uu ku dhawaaqo wigan soo socda in yacni ay maqaayadaha iyo businesska dadka tirada la kordhin doono dadka maqaayadaha tagaayo inkasta dawladda dhiirigelinaysa in maqaayadaha ay dadka dibadda fariistaan lacag badanana loo balan qaaday ganacsatada in yacni ay dalbadaan ay ku iibsadaan qalabka maqaayadaha dibadda loo dhigo sida kuraasta iyo miisaska badankoodina way dalbadaan waxaad arki doontaa mar dhow in maqaayadaha ay dhammaantooda dibadda kuraas dhigaan dadka ay fariistaan gudahana way dadku way fariisan karaan laakiin waxaa laga yaabaa in uu fasaxo meelaha ay dadka jimicsiga u tagaan sida jimamka kale tirada badiyo waxaa laga yaabaa in yani dadka qaarkood shaqada waxoogaa dibciyo in la aadi doono marka waxaasaan rajeynaya laakiin haddana saan maqalnay in diyaaradihii yani dowladda New Zealand ay diyaaradaheeda imaan karaan Victoria sidoo la sheegaya isbuuc soo socdo aan lagana diyaaradeena halkaa tagi karaan marka rajooyina jiray waxay ay tartiib u furfurmaan
maadsanid
idaacaddeennii ee aroornimo dhegaystayaal waa naga inta saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa idinla socodsiinayay dhinaca farsamada waxaa isku soo dabahiday bashiir adikar cabdulaahi tan idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo